Počúvate 211. diel podcastu Klik a moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a Dávid si tento týždeň zapamätal číslo epizódy a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa budeme rozprávať ako inak. Budeme sa nové rozprávať o Elonovi Muskovi a Twitteri, ale dúfam, že už posledný raz, aspoň na mesiac, preberieme si výsledkovú sezónu. Nemáme ešte všetky čísla, nahrávame vo štvrtok po obede, tie najzaujímavejšie vychádzajú v piatok, ale nevedeli sme to zorganizovať, čiže to, čo vieme, povieme. A Európska únia sa dohodla na nových pravidlách pre veľké sociálne siete, ešte nevieme, aké sú presne, ale máme aspoň náčrt, tak sa zastavíme aj pri tom. A Dávid nám povie, či si kúpi iPhone 14.
Predtým ešte, ako sa pustíme do tých tém, ja by som chcel poslucháčom približiť, že nevoláme zo štúdie, čiže ten zvuk môže byť... Ja som nahral napríklad Index a bolo mi povedané, že môj zvuk nie je super, lebo som není ani doma, ani v štúdiu a som mimo. Čiže to sú vždy také podmienky zaujímavé. Ale to som chcel povedať, že volám s Ondrejom. A Ondrej má síce zapnutú kameru, ale sedí za veľmi svetlým oknom. Čiže ja vidím len takú akože tmavú siluetu. A vyzerá to, ako keby som volal s nejakým 15-ročným hackerom z Anonymous, ktorý sa snaží byť strašne, strašne anonymný. Čiže keby ešte Ondrej si dal nejaký ten filter na zvuk, tak úplne by som akože, sa možno aj bal.
Je vidno, že nemáš na poslednú klasiku, lebo to, ako teraz vyzerá na tvojej kamerke, keďže sa vidím, aký obraz ti ide, je presne to, ako vyzeral ten akože pocitovo je to rovnaké, ako bol ten záporák z Aktov X. On sa tam často zobrazoval ako taká akože silueta neznáma. Takže to je ten efekt. Ale akože je to, musím, že je to mimoriadne mysteriózne.
Akty X som nemohol pozrieť, lebo som musel ísť o 8 spať, aby som akože vstal do školy. A potom som si to nedopozeral.
Riskujúc množstvo hate mailu, podľa mňa si oveľa neprišiel. Takto, ja nemám napozerané akože zďaleka všetky a pár dielov je naozaj akože naozaj dobre sci-fi, ale myslím si, že ten pomer, akože že koľko aktov X musíš pozerať, aby si mal jeden dobrý diel, nie je veľmi priaznivý. Dokonca by som povedal, že je horší ako pri klasickom Star Treku, a to je tiež čo povedať, lebo ako veľa ľudí má rado Star Trek a ja tiež, ale ten moment, že koľko hodín Star Treku musíš pozerať, aby si mal naozaj dobrý diel, on je horší, ako si ľudia myslia, ten pomer, a myslím si, že pri Aktoch X je to tiež akože veľmi podobné. Ale keď sme pri dystopickej budúcnosti ovládanej záhadnými bielými mužmi za nejasných podmienok, tak prejdime rovno k tomu Twitteru. Lebo, čiže minulý týždeň sme už vedeli, že Musk kúpil Twitter, alebo nie, nevedeli sme to.
Podľa toho, keď my nahrávame, tak minulý týždeň sme to ešte nevedeli, ale ak nás niekto počúva a to vieme, že nás veľa poslucháčov, vlastne polovica poslucháčov si nás vypočuje cez víkend, takže v sobotu, v nedeľu, taká zaujímavosť. A potom ďalšia polovica, aj možno, že taká väčšia polovica si vypočuje Klik potom v priebehu týždňa. Čiže ako keby, keď sa pozrieme na tie čísla, že Klik vyjde v sobotu ráno, tak do nedele večera, alebo respektíve keď si ja pondelok pozriem počúvanosť, tak tam väčšinou vidím 5-6 tisíc prehratí. A potom vlastne, keď ideme nahrávať ďalšiu epizódu, tak podľa tej, by som povedal, čo popularity alebo toho, že aké témy asi máme alebo ja neviem, a ako sme to odpromovali, tak tam proste nabehne ďalších 5, 6, 7 tisíc vypočutí.
Tak to je, David, to ako veľmi si už nechce sa rozprávať o tom Muskovi, je vidno z toho, že vyťahuješ štatistiky počúvanosti Kliku po hodinách, ktoré zaujímajú, že ledva zaujímajú mňa, musím povedať.
Ešte by som mohol ísť vyťahovať štatistiky čítanosti Klik newslettera, keby si chcel.
Mám
toho ešte veľa. Mám normálne, že môžeme sa rozprávať 2 hodiny o štatistikách Kliku. Nemám s tým najmenší problém. Napíšte, čo by ste chceli vedieť.
Asi to nespravme, ale asi ani nemusíme dopodrobne pitvať toho Maska. Mali sme, už v tento moment sme vydali dva podcasty k Maskovi. Ja som mudroval v Dobrom ráne, ty si mudroval v Indexe. V Dobrom ráne sme sa viac rozprávali o akože takej tej politicko-spoločenskej rovine. V Indexe to bola viac ekonomická a biznisová debata. Ja si myslím, že tam sú tieto časti toho, o čom sme sa rozprávali, celkom dobre pokryté. Skôr by som sa možno pustil do dnes do pitvania tej technologickej vrstvy, lebo to sa mi tiež dá byť zaujímavé.
Teda inými slovami si chcel povedať, že podcasty denníka SME tento týždeň úplne ovládol klik.
Áno, boli sme všade.
Akurát mne sa dostalo asi viac priestoru, lebo myslím, že v Indexe sme sa rozprávali s Nikolou asi no takmer hodinu.
A prišli ste na niečo? Vyriešili ste ten problém?
Nie, my sme tam naozaj išli od tých počiatkov toho, že akým spôsobom to išiel Elon Musk kupovať Twitter, ako pristúpil k tomu, že kúpil si tých 9% akcií, priznal to ako pasívne, ale vlastne už tým porušil tie pravidlá Americkej obchodnej komisie pre cenné papiere a burzy. A potom sme rozoberali aj v podstate pohyby akcií a snažili sa na to pozrieť z toho ako keby biznisového hľadiska. Myslím, že niektorých vecí sa dotkneme aj teraz a potom sme to vlastne zakončili tým, že klasická otázka, že prečo to urobil. Myslím, že sme tým začali, podcast Index, že prečo to urobil, a myslím, že sme s tým aj skončili. A to je také, že sú nejaké teórie a tie teórie, a hovoril som tam aj moja obľúbená konšpirácia, že prečo Elon Musk kúpil Twitter, je, že sa dohodol s Jackom Dorseym, zakladateľom Twitteru a bývalým šéfom, alebo Jack Dorsey je pravdepodobne taký, že nesvoj z toho, že ho odtiaľ vyprevadili aj vplyvom tých aktivistických investorov, ktorí prišli do Twitteru pred tými dvomi rokmi, to myslím, že už bolo. A tá konšpirácia v podstate je, že Jack Dorsey sa dohodol s Elonom Muskom, alebo Elon Musk sa dohodol s Jackom Dorseym, a keď bude uzavretá v októbri, myslím, že 26. október je ten dátum, kedy by mal byť uzavretý tento obchod, to bolo myslím, že dneska alebo včera zverejnené, ten predaj, respektíve kúpa, tak Jack Dorsey, jeho meno je jedno z tých mien, ktoré sa skloňujú, že budú riadiť Twitter, súkromný Twitter Elona Muska.
Ale to je presne tak, že to je dlhý zoznam vecí, ktoré proste nevieme. A do toho ti ešte prichádzajú za posledných pár hodín také akože tie zvláštne nápady, ktoré akože Elon Musk teraz začal púšťať, že dobre, a Twitteru dáme zašifrovaný chat, čo akože niekto, kto robí na tom...
Určite sa tam inžinieri chytajú za hlavu, keď toto počuli, ale toto je úplne že zaujímavá vec, keď Elon Musk začal v podstate blúzniť o tom, že by chcel... A to nie je blúznenie, dobre, akože úplne, že úplne je fair, to, čo povedal, je úplne fair, a ako keby, že chceš mať, aby sociálna sieť mala zašifrované teda end-to-end tú komunikáciu, pretože sa ti môže stať to, čo sa stane teraz v podstate všetkým používateľom Twitteru, že ty keď si chceš ísť teraz vymazať svoje správy, tak si ich môžeš ich vymazať, ale stále zostanú na servery Twitteru, lebo by si ich musel... Napríklad, že keby sme si my dvaja písali o niečom citlivom a ty si také, že oh shit, nechceš, aby si to Elon Musk čítal. Proste Elon Musk teraz pol roka bude čakať na to, aby mal prístup k správam na Twitteri Ondreja Podstupku, lebo sme si písali my dvaja niečo možno o ňom chulostivé. A keď kúpi Twitter, tak bude normálne mať legitímne právo, že dobre, tak pošlite mi správy Ondreja Podstupku. A lebo to nemáš žiadnym spôsobom chránené. A potom, keby si to chcel vymazať, tak by sa musel dohodnúť so mnou, aby som si to aj ja vymazal. Alebo inak zostávajú na tom serveri Twitteru. Čiže to je teraz taká keby najnovšia správa, ktorá sa rieši.
Ale to nás podľa mňa dostáva k tej technologickej debate, lebo to si myslím, že je aj zaujímavé na tom prebrati Twitteru. Teda, že aké možnosti vlastne máš na to, aby si s tým Twitterom začal hýbať. My aj do newslettera, aj do poznámok určite dáme takú tú poslednú analýzu, ktorú mal Ben Thompson, ktorá sa mi nezdala veľmi zaujímavá, kedy akože jedna z teórií, o ktoré akože som videl a ktoré sa mne zdajú zaujímavé, je, že môžeš dobrať Twitter a nechať a rozdeliť ho technicky na dve firmy. Alebo nemusí to byť dve firmy, ale môže to byť ako dve divízie alebo dve samostatné jednotky. Jedna jednotka by spravovala, a teraz slovenčina to nie je dobre akože pripravená, ale tú sociálnu sieť, to čomu sa v angličtine hovorí social graph, teda mapu prepojení typu, že Ondrej odoberá Dávida a Tomáša Prokopčáka a najkrajšie morské vidry. Hej, že to sú tri účty, ktoré Ondrej odoberá a tri účty, ktoré a najkrajšie modré vidry odoberajú akože sloníky Dávida, ale Ondreja už nie. A čiže vlastne to je tá ako mapa prepojení, že kto koho sleduje, kto je s kým kamarát, kto komu opáčikoval aký obsah. Čo je pravdepodobne jedna z najhodnotnejších ako súčastí Twitteru a ty zoberieš vlastne túto kvázi sociálnu sieť a odrežeš ju od produktu. Čo znamená, že bude existovať niečo ako sieť, ako Twitter sieť, na ktorú sa bude môcť napojiť proste Twitter Classic, Twitter Elon, Twitter David, Twitter Ondrej, štyri rôzne firmy, ktoré majú samostatné apky, ktoré majú samostatný nápad o tom, čo a ako moderovať, ktoré majú možnosť toho, že tohoto človeka chcem vypnúť, alebo toho, že nechcem, aby tam bol ktokoľvek proste so zelenými očami na tej sociálnej sieti a akože budeme sa môcť akože postaviť nekonečné množstvo produktov, ktoré sa budú opierať o tú sociálnu sieť. Čo, a ja som o tom akože dlho rozmýšľal a na prvý pohľad si to zdá zaujímavé, lebo v princípe by sa z toho Twitteru potom stal niečo ako otvorený štandard pre sociálne siete. Tak ako sme sa veľakrát rozprávali o tom, že e-mail je dobrý vďaka tomu, že proste je jedno, či máš Outlook, Gmail alebo Post, ale proste tie e-maily chodia odšadiaľ všade, tak z Twitteru by si mohol urobiť niečo podobné, že aha, tuto je základná sociálna sieť, ktorá proste iba má mapu mojich kontaktov, ale môžem ju využívať veľa rôznymi spôsobmi, ale to naráža na to, že to začína byť akože neuveriteľne komplexné a komplikované, keď to chceš urobiť týmto spôsobom, lebo už len od toho, že dobre, čo akoby, ako narábaš s extrémne nevhodným obsahom, ako narábaš tým, keď niekto na tej sociálnej sieti je účet, ktorý tam začne tlačiť proste explicitné násilie, zneužívanie detí alebo niečo podobné. Teraz, že zabanuješ ho na tej celkovej sieti, ale to potom nedáva zmysel. Čiže necháš to moderovať na každý z tých konečných produktov, vlastne z tých doručovacích aplikácií. To v tom prípade si strojnásobil, akože z X násobil náklady na moderovanie, lebo každý si to musí moderovať sám. Môžeš medzi to postaviť ďalšiu službu, ktorá funguje ako kvázi filter, že dobre, existuje tá základná sociálna sieť, ktorá nezmaže nikdy nič a nad ňou existuje Twitter moderovanie, čo a ja si kupujem prístup proste za 1 cent na používateľa k Twitter moderovaniu, ktorý robí moderovanie podľa nejakých pravidiel a potom si prístup kupujem za pár centov mesačne prístup k tej základnej sociálnej sieti Twitter a potom je už na mne, ako zarobím peniaze ako na doručovanie toho obsahu, či tam dám predplat na reklamu, to je môj problém. Ale potom ti presne ostávajú veci typu ako ochrániš integritu tej spodnej siete, ak nekontroluješ prístupy zhora, lebo vlastne ak ti začne nejaká z tých nových sociálnych sietí zakladať stovky účtov a spamovať tú hlavnú sieť, tak všetci ostatní zrazu to musia moderovať oveľa viac, čo ti vytvára ako bublinovo ti narastajú náklady vlastne, ktoré nemusí značať Twitter, ale musia ich značať všetci ostatní. Čiže je ako chápem lákadlo toho rozmýšľania, ale myslím si, že čo sa deje a čo sa bude diať v Twitteri nasledujúce roky, je, že ľudia budú chodiť za Elonom Muskom alebo za šéfom, ktorého vybral Elon Musk, kvôli tomu môže byť naozaj Jack Dorsey, a hovoriť mu, že viete, koľko všetky tieto vaše nápady stoja? Lebo je jasné, že ty môžeš urobiť zašifrované súkromné správy na Twitteri a oprieť ho tú sociálnu sieť. Ako technicky ti v tom nič nebráni, ale musíš akoby prepísať odporné množstvo vnútornej infraštruktúry so šialenými nákladmi. A teraz, že môžeš to urobiť? Isté. Má zmysel to robiť? ťažko povedať. Myslím si, že ľudia majú dosť alternatívu na šifrované správy, aby si nemuseli písať cez Twitter.
Tu trochu podceňuješ jeden aspekt, ako keby keď sa pozrieš na sociálne siete alebo stav sociálnych sietí, nahrávame podcast 28. apríla 2022, tak dokola šéfovia tých sociálnych sietí, vedúci manažéri, analytici hovoria, že messaging, teda to, že písanie si na sociálnej sieti, tak to je jeden z tých momentov, prečo sa držíš tej sociálnej siete. Snapchat vykázal minulý týždeň pomerne dobré výsledky na to, že o tej sociálnej sieti sa takmer nerozprávame. My tu a jednoducho sem tam sa ako keby objaví v správach, keď urobí niečo, čo sa týka rozšírenej reality. Ale dôvod, prečo používajú Snapchat mladí, je proste jednoducho, že si tam môžeš písať s ľuďmi a ono to zabudne tie správy. Čiže ako keby má to nejakým spôsobom proste akože niečo iné ako len akože písanie si správ, ale v podstate tam máš svoju skupinu ľudí, s ktorou si píšeš. To je napríklad aj, čo sme sa rozprávali o tej sociálnej sieti pred týždňom či pred dvomi, Be Real, kde sa odfotíš kdekoľvek si, že seba aj to prostredie, tak opäť, že to je len proste taký akože jeden moment, prečo a tiež to nebudeš používať, pokiaľ tam nemáš svojich kamarátov, proste nebudeš na nich čakať. A myslím, že to Be Real tomu tiež akože chýba to, ten aspekt tomu, že písať si správy. A ten moment, že máš dobre zvládnuté ten mechanizmus a funkciu četovania, teda písania si správ, buď v rámci tej sociálnej sieti alebo tým spôsobom, ako to spravil Facebook, že to dáš ako vedľajší produkt, tak to je veľmi príťažlivé, nie je to slovíčko, v angličtine to nazývajú, že sticky, to je ako keby, že v preklade je to lepkavé, ale to je vyslovene, že aha, že preto nejdeš od tej sociálnej siete preč, lebo aha, mám tam týchto XY ľudí, s ktorými si tam píšem. No a píšeš si tam s nimi preto, lebo tá funkcionalita je nejakým spôsobom akože zvládnutá pomerne dobre. Ja mám skupiny ľudí, s ktorými si píšem na LinkedIne, skupiny ľudí, s ktorými si píšem na Messengeri, na WhatsAppe, na Signále, na Twitteri, akože rád by som ich dostal na jedno miesto, nedá sa, ale presne, že idem tam jednoducho, že kde si môžem akože s nimi dobre komunikovať. Napríklad Twitter historicky má to četovanie zvládnuté pomerne zle. Čiže ako keby malo by byť v ich záujme to opraviť a ty úplne sa dobre domnievaš, že je to jeden z tých ako keby drahých problémov. Ale ak by som akože zoraďoval, že priority a mať dobré správy na Twitteri, kde si môžem akože písať rozumne s ľuďmi, no chcel by som to napríklad. Čiže ako používateľ.
Hej, len to je stále treba pripomínať, či sa bavíme akoby o sociálnej sieti, ktorá, neviem, či to tak na iOS, ale na Androide to funguje tak, že chcem niečo nájsť na Twitteri, tak kliknem na takúto akože ikonku hľadania, ktorá je v tej dolnej lištičke a objaví sa ti okno, kde ešte musíš akože scrollovať, aby si mohol niečo napísať, keď chceš vyhľadať. Vieš, že tam akoby ten koncový produkt je blázni, je ako šokujúco zlý. A teraz to nemyslím v tom, že Twitter sa nedá používať, ale myslíš to v tom, že ako je možné, že po 10 rokoch ako aktívneho vývoja tieto veci nikto neopravil. Mimochodom, to isté by si mohol dnes povedať o niektorých častiach Facebooku, kedy ten základný feed ako funguje ako tak, ale v momente, keď sa pokúšaš ako tvorca obsahu robiť trochu sofistikovanejšie veci na Facebooku, tak sa akože dostávaš k trom nikdy nedomigrovaným vrstvám nástrojov, ktoré sa spolu ledva rozprávajú alebo aj vôbec nie. Čo znamená, že tie sociálne siete sú tak komplexné, že je hrozne ťažké ako robiť v nich celkové zmeny. Aj keď si to zdá, že však to je iba webová stránka, že áno, je to iba webová stránka, ktorá ale proste obsluhuje stovky miliónov ľudí denne a miliardy správ, a všetko to musí fungovať, tiec, akože byť napojené na infraštruktúru a tisíce apín biznisových dílov a akože prepojení, ochrany, moderovania a neviem čoho ešte všetkého. A v momente, keď začneš ako rozpletať ten komplex, tak sa podľa mňa dostaneš k tomu, že aha, už viem, prečo to z neho pravili. Že aha, že ďalšia z tých technických vecí, ktoré Musk hovorí, že nie, vyriešime to, že vyriešime problém botov. A teraz, že no, ako veľa šťastia a ako sa tento problém rozpráva s problémom úplnej alebo čo najväčšej slobody slova. Lebo akože ja som človek, akože ak je moja, má byť moja sloboda slova absolútna a ja som človek, ktorý sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodol, že budem spamovať, že strávim celý deň tým, že budem chodiť na rôzne miesta a budem iba akože spamovať klik newsletter linku pod každé populárne vlákno. Akože som spamer, alebo som človek, ktorý toto... Samozrejme, že Musk hovorí o niečom inom. On hovorí o tých úplne automatizovaných botoch, ktoré toto robia proste tisíckrát za minútu pod rôznymi službami. Alebo proste iba čakajú na nejaké kľúčové slovo a skáču do tých konverzácií tam. Ale opäť, ako, keby to bolo jednoduché, tak to v tom Twitteri asi spravia. A potom zistíš, že dobre, nie je to úplne jednoduché. Možno ten Musk vie najať, doviesť geniálnych ľudí, alebo vie zvýšiť náklady, keďže sa nebude musieť zodpovedať investorom a proste spáli pár desiatok, stoviek miliónov dolárov na proste prevádzku, kým to opraví a potom to jedného dňa bude možno zarábať veľa peniazí a vráti sa mu to. Ostatne akože model Tesla, hej. Kedy proste, že máš veľké základné investície, ale potom, keď už to je hotové, tak to zarába. Je možné, že ja mám taký pocit, že a opäť možno mu kriudím a v skutočnosti to naozaj budem, akože dobrá vec, že budeme poznať odpoveď za 2 roky, keď sa pozrieš na ten koncový produkt Twitteru a zistíš, že aha, zlepšilo sa to, alebo nezlepšilo sa to, ale mám pocit, že to je taký ten aj technologický, že to je taký ten hurá systém, že aha, jasné, ideme urobiť toto a jasné, nebudú tam boty, nebude tam reklama, bude to open source, čo akože to, že ten algoritmus je transparentný, že k tomu sa ostatne dostaneme, je vec, ktorá akože je síce pekná, ale v kvalite tej služby ti to nepomôže, lebo on môže byť akože open source a opäť, že technicky ty vieš prevádzkovať tú sociálnu sieť a iba ako sieť a mať rád ňou vrstvu algoritmov, ktoré ti zobrazujú obsah. Čo znamená, že Twitter modrý ti zobrazuje obsah podľa takéhoto kľúča a Twitter červený, iná koncová aplikácia, používa iný nástroj, iný algoritmus na triedenie toho obsahu. A opäť, akože, že môžeš si vybrať, čo by spĺňalo akože tú definíciu open source, že ja si môžem napísať, aký chcem algoritmus na triedenie toho obsahu, ktorý žije na Twitteri, ale každá z týchto, akože každý milimeter slobody, ktorý dávaš do tej siete pre používateľa, ti akože pridáva kilometre komplexnosti na strane tých, akože na tej inžinierskej strane. A ak sa im to podarí vyriešiť, bude to veľká vec, ale myslím si, že to je oveľa, oveľa ťažšie, ako sa zdá.
Dobre, mňa ešte zaujíma vlastne pri tom Twitteri, a to bola presne tá otázka, že teraz, že čo sa bude podľa teba diať ďalej. Pretože teraz v podstate, čo sa stalo, to sme sa, tiež som vlastne hovoril Nikole, že v rámci Twitteru v spoločnosti nastal ako keby na vývoj taký freeze. Im povedali, že dobre, funkcie, ktoré robíte, tak pokojne dorobte, ale nič nové zatiaľ nevymýšľate a potom to už si bude riešiť Elon Musk. Pravdepodobne príde k veľa prepúšťaniu vo firme, pretože Twitter zrazu nebude potrebovať oddelenie na ako keby vzťah s investormi. Twitter nebude potrebovať komunikačné oddelenie, pretože má Twitter Elona Muska. Twitter zrazu nebude potrebovať, ja neviem, 50 právnikov, ale bude mu stačiť, ja neviem, 5 vymýšľam si teraz a zároveň veľa sa v Silicon Valley šuška, alebo dlho tak sa šuška, že vlastne existuje tam určitá prezamestnanosť, že tí ľudia sa tam majú dobre, že tam ako keby nie je veľa tej práce, čo ako keby je vidieť na tom finálnom produkte, že proste roky sa tam veľa vecí nedialo, ale opäť to hovorím, že to poslednú vec, čo som povedal, tak keď niekto robí, že vnútri Twitteru, tak pravdepodobne bude to lepšie vidieť, to len hovorím, že čo sa šuška. A jedna ako keby z tých vecí, o ktorých veľa hovorí Elon Musk, sú také tie malé fičúry, že áno, že chcem, aby som vedel upraviť tweet, teda editácia. Chcem, aby ten produkt mal aj dlhší formát príspevkov, jednoducho, aby to nebolo obmedzené na 280 znakov, ale aby som tam mohol akože napísať esej. Čo akože zrovna Elon Musk je používateľ, ktorý aj keď proste napíše 3 príspevky, tak keby si ich spojil do jedného, tak stále má tam ešte dosť veľa priestoru, pretože jeho príspevky majú takže 1 až 5 slov, by som povedal tak v priemere. No a to sú také tie ako keby zmeny, ktoré nastanú, ale poviem ti ešte jeden názor, ktorý som čítal a som zvedavý, že čo na neho hovoríš. Jeden bloger napísal taký názor, že podľa neho jeden z dôvodov, prečo Elon Musk chcel kúpiť Twitter a prečo ho vlastne kúpil, je, aby ho mal pod kontrolou, aby sa tá sociálna sieť veľmi nemenila. Pretože ona sa za posledný rok začala trochu meniť, začala trošku viac hrať podľa pravidiel, čo sa týka aj regulátorov, začala experimentovať s niektorými vecami. A v podstate ten status quo roky pre Elona Muska znamenal, že vďaka tomu dokázal bohatnúť aj vďaka tomu dokázal bohatnúť. V podstate jeho majetok narastol o pomaly 200 miliárd len za posledné 4 roky. A je tam nejaká určitá korelácia, keď sa pozrieš, ako mu rastli sledovatelia na Twitteri. Ale teda ten názor je, že Elonovi Muskovi prináša Twitter a ten efekt tej komunikačného megafónu, ktorým je Twitter, podobne ako svojho času Donaldovi Trumpovi, tak mu to prináša akože ďaleko vyšší efekt, ako by sa mohlo zdať, napriek tomu, že ide o malú sociálnu sieť, veľa ľudí nevie, ako funguje, iba malá skupina ľudí ako keby ju používa, povedzme v našom regióne a tak ďalej, ale v podstate svojou šikovnosťou a tým, ako tam komunikuje, tak Elon Musk dokázal vytlačiť akcie Tesly, dokázal jednoducho akože hýbať s cenami alebo s hodnotou kryptomien len tým, že proste napísal nejaký svoj názor a tak ďalej. A teda ten názor je, že áno, že Elonovi Muskovi záleží na tom, aby sa Twitter veľmi nemenil.
Ako, myslím si, že to bola nejaká súčasť toho rozhodovania, ale neviem, či to bola súčasť hodná akože tej snahy, ktorú vyvinul okolo toho. Že v momente, keby si akože iba chcel, aby si tam mohol ďalej prispievať a nejako to fungovalo, lebo takto, akože žiadne z tých plánovaných zmien v Twitteri by ten komunikačný akože efekt Muskový proste nezobral. To akože on v momente, kým by nevyzýval násilie a nerobil akože nejaké explicitne hrozné veci, tak Twitter proti nemu nezasiahne. Videli sme, čo sa muselo stať, aby zasiahol proti akože človeku s podobným výtlakom na prípade Trumpa. Čiže on sa podľa mňa akože neobával o to, že to prestane tak fungovať. Ja si naozaj, lebo to si vieš proste za iba 1 miliardu si to vieš vylobovať u Twitteru a u SEC akože a u nejakého senátora, ktorý zavolá, zdvihne telefón do security akože komisie a aby si to upratal. Akože vyšlo by to lacnejšie cez ten lobbying ako toto. Ja si naozaj myslím, že on má nejaký záujem robiť akože o tom sa rozprával so Zuzanou v tom dobrom ráne, že o tom momente, že kedy ten Musk stále hovorí, že on chce robiť verejné dobro. Že jeden z tých argumentov, ktorý on používa, je, že Twitter je ako takéto verejné námestie, kde si každý môže povedať, čo chce, a je to hrozne dôležité pre demokraciu, a preto ho chcem akože zachrániť, opraviť, pomôcť mu. A tu som ja zase počul krásny, akože, akože takú reakciu na to od Joanny Stern, ktorá akože napísala, že áno, ak príjmeme to, že Twitter je námestie, tak akože spoločný menovateľ väčšiny námestí je, že sú verejne vlastnené a verejne prístupné. Iné miesto, ktoré je súkromne vlastnené a chodí tam veľa ľudí, sa volá obchodný dom. To je ten moment toho rozdielu, že akože nemôžeš mať veľkú dôveru podľa mňa v to, že Musk to kupuje pre verejné dobro. Alebo že on chce robiť verejné dobro. Myslím si, že on to kupuje zo sebeckých dôvodov, ale nie z takých tých úplne priamočiarých, že chcem, aby to bolo, proste, že sa bojím, že ma zabanujú. Myslím si, že to je také, že to je komplexnejšie, že proste chceš mať... A myslím si, že je to skôr o tom, že chce si dobudovať povedzme nejaké akože firemné impérium, ak by som to tak ako zjednodušil, že aha, mám nejakú proste technologickú, sofistikovanú firmu v inžiniersky, teda akože vo fyzických, akože schopnosti fyzicky vyrábať veci, mám niečo v energetike, mám niečo také akože tí slovenskí miestni alebo českí oligarchovia, akože v 2000 rokoch, keď akože sa prestalo veľmi kradnúť, zistili, že majú veľa peňazí a začali, že aha, tak energetika, stavebníctvo, maloobchod, veľkoobchod, nejaká logistika, a že si dorábaš portfólio. Teraz nehovorím, že Musk je na úrovni stredoeurópskeho oligarchu, ale myslím si, že to myslenie môže byť trochu podobné o tom, že aha, ja si dorábam portfólio firiem, hej, že sociálna sieť, fyzický, akože že fyzická výroba, energetika, len to buduje z pohľadu, ktorý, a opäť nie je to láskavé, ale myslím si to, kedy je v centre toho diania on sám ako osoba, hej, že pre ňoho je to dôležité.
Takto, ja budem kedykoľvek a takmer pri komkoľvek oveľa radšej, keď mi povie, že kúpuje si to, lebo to chce. Ako keď mi ten človek bude klamať a bude mi hovoriť, že chce lepší svet. Lebo ten lepší svet je ako keby všetci chceme lepší svet. To je také, že proste, že chcem sa ráno zobudiť. To je proste, je to jeden z takých tých základných predpokladov akože ľudstva. Dokonca by... No,
ja chcem ešte aj svetový mier.
Áno. To je ďalšie, vieš, že to je akože, keď chceš povedať niečo zbytočné, tak povedz, že chceš lepší svet alebo svetový mier. Áno, je potrebné, ak to niekto hovorí, ale zároveň akože, som rozmýšľal tak dneska v sprche, že či by to nemalo byť, že keď povieš, že chceš lepší svet, tak dobre, že vlastníš nezisko, že robíš v neziskovke, že to je taká jedna akože z tých vecí, že dobre, že nejde ti o peniaze. Ale akože keď si najbohatší, alebo teda v tom indexe proste najbohatších ľudí na svete a hovoríš o lepšom svete a takýchto tých veciach, to je akože to je jeden z tých takých výkričníkov, že aha, dobre, ten človek mi nehovorí úplne pravdu. Lebo môže to cítiť, ale bude to nejaký, že sekundárny pocit, alebo respektíve taký, že zbytočný pocit. Čiže kupuješ si, že vplyv, kupuješ si moc, a tú moc môžeš potom na niečo akože využívať, ale to prvé, čo robíš, je proste akože zháňaš si moc. A potom už akože s tou mocou chceš ísť niečo robiť. OK. Častokrát je to najskôr, že dobre, že najskôr sa musím ja zabezpečiť, aby som, vieš, keď pozri sa aj na nejakého Billa Gatesa, no proste akože nezačal robiť tie pekné dobré veci, ktoré robí teraz, ale až ako keby sa prestal, akože sa začal nudiť, akože nič proti, len teda akože tiež to nebolo také, že tuto akože vybudoval som, že založil som firmu, aby som mohol vybudovať lepší svet. Tiež to bolo akože nejaké, akože že ďalšia vec. A opäť, akože nechcem nič zle, lebo to, čo robí teraz, som voči tomu akože mám veľa sympatí. A potom tá ďalšia vec, ktorú si hovoril, keď začnú šéfovia, majitelia sociálnych sietí alebo technologických firiem rozprávať o slobode slova, tak to robili takmer všetci. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, zakladatelia Google, YouTube, všetci hovorili, že proste o slobode slova a tak ďalej. Nechceme obmedzovať slobodu slova, chceme, aby proste tie naše platformy boli čo najviac inkluzívne, prístupné pre každého, nech si tam môže každý povedať svoju pravdu, alebo respektíve, že to, čo on chce, tak ako je to v podstate, že ideš na námestie a môžeš tam akože kričať veci, ale samozrejme podľa toho, či sa nachádzaš na námestí v Európe, na Slovensku alebo v Spojených štátoch, tak za to môžeš byť akože rôznymi spôsobmi stíhaný.
Alebo v Rusku, alebo v Číne, keď už akože ideme od toho spektra, hej.
Áno, pokojne. A v podstate väčšina týchto šéfov technologických firiem, veď však prichádzajú zo Spojených štátov, tak majú to ponímanie slobody slova v tom americkom slova zmysle, že dobre, keď aj niekto ide akože do extrémov, tak akože však je to jeho právo. Môže si to hovoriť. Len teda vidíme, že posledné roky vplyvom toho, že tí šéfovia majiteľa sociálnych sietí nechali rôznych aktérov na tých svojich platformách šíriť rôzne veci a nie úplne domysleli na to, že aha, dobre, tak teraz keď sa to začne masívne zneužívať, aké máme spravené mechanizmy na to, a väčšinou bolo neskoro a vznikli z toho akože rôzne škandály, tak boli spoločnosťou, zákonmi, politikmi prinútení začať moderovať svoje platformy a začať proste prinášať ďalšie pravidlá. Veď o chvíľku sa dostaneme aj k téme toho aktu o digitálnych službách, ktorý ten akt veľa z týchto vecí ide kvázi sprísňovať, prináša akože ďalšiu reguláciu, ešte upresňuje. A aj keď teraz ako keby Elon Musk rozpráva tieto veci, také tie libertariánske, ktoré rozpráva, aj jednoducho napriek tomu, že Twitter bude súkromný jeho a nebude ako keby podliehať nejakým pravidlám, povedzme, že verejnej firmy, stále bude podliehať pravidlám, ktoré prinesú napríklad, že blok ako Európska únia, pretože bude jednoducho spadať do toho sita veľkých platformiem, ktoré majú jednoducho desiatky miliónov európskych občanov a podľa platného práva, keď teda prejde ešte do Európskym parlamentom ten akt o digitálnych službách, tak jednoducho bude zaviazaný ho dodržiavať. Čiže ako keby to, čo teraz hovorí, je v podstate také dvojité vysielanie správ, že on vždy povie o slobode slova, ale keď si všimneš tie vyjadrenia posledných niekoľko dní, keď bol aj na tej TED konferencii a tak ďalej, tak vždy začne slobodou slova a potom tak vždy dodá, že no ale budeme sa riadiť aj podľa platných pravidiel tej legislatívy. A to je vyslovene, ja to úplne tomu tak rozumiem, že vlastne on najskôr tých ľudí, ktorí akože chcú chápať tú slobodu slova úplne v tom najširšom slova zmysle, tak chce im povedať, že ubezpečiť ich, že áno, toto ja chcem. A potom tým ostatným skeptikom zase zároveň povie v tej ako keby druhej časti, že no ale chcem sa riadiť aj platnými zákonmi. No ale tie veci nejdú úplne dokopy, je jedna vec. A druhá vec je, ako si ty povedal, sociálne siete nie sú verejné priestory. Jednoducho ani zákonom to nebolo vyčlenené. Možno sa stane, že príde nejaký zákon, ktorý povie, ak tvoja sociálna sieť bude mať viac ako 100 miliónov používateľov, alebo respektíve, že 80% krajiny bude na tej sociálnej sieti, tak bude musieť byť ako keby prehlásená za verejný priestor a bude podliehať tým ako keby pravidlám, ktoré platia pre verejný priestor, že aj napriek tomu, že ty si majiteľ tej sociálnej siete, tak si tam nebudeš môcť robiť, čo chceš a budeš jednoducho ako keby podliehať. Ale to si ani neviem predstaviť, lebo to si myslím, že to by neprešlo ani cez súdy ľahko. A neviem, čo by sa muselo stať, akože nechcem úplne ísť do toho, lebo to už zachádzame do tej právnej roviny, len teda nie je to verejný priestor. Akože myslím, že v Kliku sme to už veľakrát opakovali, ale ani Facebook, ani diskusie denníka SME, ani Twitter, ani komentáre na YouTube, nič z toho nie je verejný priestor. A ak niekto v tomto kontexte chce rozprávať o slobode slova, tak len nerozumie, alebo zavádza.
A to nás, myslím si, že k tomu Twitteru, ako môžeme plynulo prejsť k tomu DSA, ktoré schvaľovala vlastne, ktoré teraz akože prechádza cez akože, európsku byrokraciu. Tam to je súbor vlastne, že pravidiel, na ktorých teraz minulý týždeň akože, že zbehla, povedzme, že politická dohoda na úrovni akože, Európskej únie a začne sa to akože, hýbať ďalej. Sú dva veľké súbory pravidel, ktoré sa vlastne teraz akože, šinú tou európskou byrokraciou. Jedno je DMA, to je súbor pravidel pre digitálne trhy, a ktorý myslím si, že akože, je nejak akoby predbežne schválený, zase mi, že v marci sa to schválilo. A teraz vlastne minulý týždeň sa akože, že prešiel takým tým prvým kolom niečomu, čo sa hovorí TSA alebo TSA, čo sú akože pravidlá pre, v princípe sú to pravidlá pre veľké sociálne siete. Vždy, keď budete počuť DSA, predstavte, že si pod tým akože regulácia toho, čo môže a môže robiť, a to môže byť na Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach. A my ešte akože nepoznáme detailné znenie akoby ani návrhov, to je akože detailné takéto paragrafové znenie tých návrhov. Zatiaľ je to taká akože široká dohoda na premisách, ale tie premisy už Európska komisia zverejnila a akože pár tých vecí ti presne zapadá do toho akože kontextu o Maskovi a o tom, že ako on môže akoby zabezpečiť ako slobodu slova a žiadne obmedzenia a podobne. Lebo Európska únia ti vlastne týmto hovorí, že okrem iného od teba budú chcieť, aby si od určitej veľkosti, a oni majú presne definované tie škály, že keď máš sociálnu sieť pre proste 150 ľudí, tak si sa takmer nič toho to nebude týkať, ale keď prevádzkuješ niečo, čo má proste viac ako, myslím si, že tá hranica bola 45 miliónov používateľov v Európe, tak budeš
mesačne,
mať...
Mesačne aktívnych,
tak budeš mať set pravidiel, ktoré proste musíš, dodržať. Okrem iného, napríklad, budeš musieť mať krízový tím, čo znamená, že keď sa stane nejaká mimoriadna situácia, tak budeš musieť mať ľudí, ktorí sú schopní vykonávať buď moderáciu, alebo nejakú úpravu algoritmu, alebo akože niečo, ešte nevieme presne čo, ktorí budú musieť akože spolupracovať s ľuďmi pravdepodobne z Európskej komisie. Opäť, akože že tie detaily nepoznáme v tento moment.
Nie s ľuďmi, tam dokonca budú ako keby určené pravidlá, ktoré budú dávať isté právomoci jednotlivým buď komisiám, agentúram, alebo jednoducho nejakým akože vládnym entitám v rámci tých krajín. Čiže ako keby bude existovať nejaký dážnik nad Európskou úniou, ale ako keby konkrétne veci si bude riešiť potom ten daný štát.
Hej. Zároveň budeš musieť mať transparentný algoritmus, čo nie je to isté ako open source algoritmus, ale znamená to v princípe, že budeš sa musieť vedieť, že Facebook, Twitter, akákoľvek iná veľká sociálna sieť, ti bude musieť vedieť, vysvetliť, že prečo si mi ukázal tento príspevok. A niekde budú musieť mať nejaké rozhranie, ktoré ti povie, že tento príspevok vidíš kvôli XYZ. Kvôli tomu, že si videl tieto tri iné príspevky a dva z nich si opáčikoval, tak a páči sa to 15 tvojim kamarátom. Opäť príklad toho vysvetlenia, nevieme, aké budú technické požiadavky na to. Čo zároveň budeš sa môcť pre tie veľké sociálne siete vyňať z akože profilovaného triedenia obsahu, čo znamená, že ti tá sociálna sieť nebude môcť triediť obsah na základe toho tvojho správania. Inak povedané, v zásade dostanú príkazom, že ti budú musieť urobiť chronologický feed tie veľké sociálne siete, čo znamená, že budú musieť ísť akoby všetky príspevky od všetkých ľudí, ktorých odoberám v čase, v ktorom vznikli, bez toho, aby si mi ich ty nejakým spôsobom triedil, alebo to musí byť dostupné. To sú zatiaľ tie veľké veci a zakáže alebo obmedzí sa cielenie reklám na základe náboženského presvedčenia, sexuálnej orientácie, etnicity a tak ďalej. To sa proste iba akože to bude zakázané, nebude sa dať robiť. A tých pravidel je tam akože ešte pomerne veľa, ale ako, a presne toto ťa zase vracia naspäť k tomu Maskovi, že a Európska komisia, akože, alebo Európska únia nebude jediný akože, politický blok, ktorý začne niečo takéto presadzovať. Akože, keď to prejde v Európskej únii, tak si to všimnú v Amerike, všimnú si to proste v Južnej Koreji, všimnú si to v Japonsku, všimnú si to na tých veľkých trhoch, kde proste, že však oni to tam zaviedli, Facebook neskrachoval, prevádzkuje to tam ďalej, proste iba im dali pravidla, ktoré musia dodržovať a ten, akože, keď nič iné, tak sú to lacné politické body, lebo proste náklad na to je nulový pre toho politika a ešte je za chrumkavého. A možno to naozaj akože je užitočné aj pre toho koncového používateľa a to množstvo kontroly alebo to množstvo dohľadu, ktoré bude nad tými veľkými sociálnymi sieťami typu Twitter visieť a to množstvo pravidiel, ktorými sa budú musieť podriadovať, aby vôbec mohli existovať na rôznych troch, sa už bude iba zväčšovať. A nebude stačiť, keď povieš to, že nie, tuto je absolútna sloboda slova, tak ako proste ti povedie, že tak prepáčte, vypnite to v Európe. A opäť, akože možno to dojde k tomu a to by bolo napríklad zaujímavé, že tento moment, keď akoby, ako verejne obchodovaná firma by ti to akcionári nedovolili. Proste, že no, dobre, vypneme proste 40 miliónov používateľov v Európe, lebo proste príde, že veľa peniazy. Je kľudne možné, že akože vlastník typu Musk si povie, že tak akože peniaze sú preč, zhodnotím, znehodnotím tú investíciu a uvidím, čo bude ďalej, ale je kľudne, akože že tam si viem predstaviť veľmi zaujímavý prebiehajúci konflikt.
Takto, že ono to s tou svojvôľou Elona Muska, čo sa týka biznisu, jasné, že aj toho, tej slobody slova, ale toho biznisu nebude úplne také, ako si teraz proste povedal, že tým, ako je nastavená tá transakcia toho obchodu, kde sa on zavezuje, že dodá 20 miliárd zo svojich zdrojov, proste 15 mu požičajú banky a potom ďalších 12 miliárd. Čakaj, to mi nevychádza. No jednoducho, akože 20, 10, 10 to rozdielme, lebo nemám pred sebou tie presné sumy. Ale proste akože 20 dodá on, 13 mu dajú banky, 11 akože založí akciami Tesly. Tak v podstate ty nemôžeš úplne ten Twitter akože opustiť, aby ti vyrábal veľkú stratu. Čiže ako keby, že on, že bude v jeho záujme, aby ho držal, že v aspoň čiernych číslach. Čiže ako keby má dosť peňazí na to, aby nemusel tlačiť na to, že povedzme, že zrazu to bude tak, že budeš mať príspevok reklamu. Tohoto sa nemusíme bať. Ale nemusíme sa, myslím, že báť ani toho, že príde k nejakým ako keby šialeným biznisovým rozhodnutiam, lebo tým, že to napojil na tie svoje existujúce biznisy, tak ho to celkom dosť zavezuje. Jedine, že by sa akože naozaj zbláznil a vtedy by proste akože spravil akože niečo takéto. Čiže toho by som sa nebal. A čo sa týka tých ostatných vecí, ktoré si povedal, tak tam by som... Kde začať? Akože môžeme akože tento segment asi ukončiť, lebo si povedal, že nebudeme sa dlho rozprávať o Twitteri, už sa rozprávame 50 minút, aj keď teraz sa rozprávame o tých pravidlách toho aktu o digitálnych službách. Ja by som tam ešte len povedal, že to, ako je tam nastavené, aj to, že proste tá platforma bude musieť spolupracovať s výskumníkmi, dodávať im dáta, bude musieť vysvetľovať, keď niekoho napríklad, že odstráňa, napríklad teraz, keď ťa Facebook zakáže, tak ti môže pokojne trvať akože mesiace, kým dojde k tej obnove, že keď ťa napríklad, že neprávom zakázali, že napríklad, že niekto ťa omylom nahlásil ako, ja neviem, vojnového zločinca napríklad a Facebook ti zakáže účet, tak budeš mať akože, bude ti veľmi dlho trvať, aby si ich presvedčil, že ty nie si vojnový zločinec, alebo že nespravil si nejaké nekalosti a nech ti obnovia ten účet.
Keďže sme sa zdržali pri Twitteri, tak výsledky by som asi zbehol tak akože pomerne rýchlo. Ja si myslím, že tam ani nie je nejaké akože veľmi čo hovoriť. Hovoríme to isté, čo hovoríme posledných mnoho týždňov. alebo mesiacov, alebo mnoho kvartálov, že technologické firmy mali plus minus dobré výsledky a mali dobré štvrť roky za sebou. Zatiaľ, čo sme videli, ohlásil výsledky Microsoft, Alphabet, teda materská firma Google, Meta, teda materská firma Facebooku a Spotify. Spotify som prizemne nevidel, neviem, či si ich stihol pozrieť, ale Microsoft, Alphabet aj Meta všetky hlásili pekný rast tržieb, trošku nižší rast ziskov, ale stále sú to proste veľmi, veľmi akože zdravé výsledky, na ktorých ako nie je nič veľmi prekvapivé. Ja som len akože taká krátka odbočka, ja som začal hrabať, lebo sme sa niekoľko týždňov alebo mesiacov dozadu rozprávali o tom, že a vznikla z toho aj debata, myslím, že v podcastovom klube a potom trochu aj na Discorde, o tom, že ako dôležitý je herný segment pre Sony versus pre Microsoft. A teraz sme videli vďaka jednomu analytikovi dobre rozmenené čísla toho, že OK, čo vlastne znamená herný biznis pre Microsoft. Je to proste, že asi 7,5% ich celkových tržieb je naviazaných akože na ten herný segment. V hernom update som to akože rozpisoval, akože vypitvali sme to. Akože hodil som to do pomerne pekného grafu, čiže tam je to celé rozpísané. Ale tam to presne vidíš, že keď sa pozrieš, ako rastú jednotlivé segmenty biznisu Microsoftu, to sú dvojmiestné nárasty. Proste od 15 do 60% tam ti rastú rôzne časti tej firmy od nejakého proste Surface až po Azure a cloudové riešenia Office. Všetko to rastie s dvojciferným tempom. Hry rastú takým tým pekným šestciferným, 6% tempom. A potom sa tak na to pozerá, že začínam rozmýšľať, že dobre, že prečo vlastne Microsoft investuje také obrovské množstvo peniazí do tých hier. A keď som o tom rozmýšľal, tak v princípe máš dve odpovede. Jedna je, že buď si myslia, že to bude v budúcnosti raz, že sa im to akože vráti, to normálne taká tá priama biznisová investícia, alebo máš tu takéto druhé vysvetlenie, že ono je to naozaj taká tá viac strategická investícia, a síce, že dobre, teraz natlačíme 60 miliard do toho, aby sme kúpili nejakú herné vydavateľstvo a asi nám to zarobí nejaké peniaze proste na tom, že budeme predávať Game Pass predplatné a tak ďalej, ale v skutočnosti čo robíme v hlave Satya Nadella alebo proste toho vedenia je, že budujeme si budúcu schopnosť vyrábať a produkovať akože virtuálne svety a virtuálne predmety a virtuálnu realitu, čo bude dôležité pre nejaké metaverzum alebo proste pre nejaký ďalší strategický cieľ. Zároveň sa na to ešte môžeš pozerať z takého toho úplne globálneho pohľadu, a to je to, že keď si tak veľká firma ako je Microsoft, Google alebo Meta, tak už rozmýšľaš o tých používateľov podľa mňa trochu inak ako na úrovni produktov, ale už o nich rozmýšľaš ako o tom, že ktorú časť dňa tých ľudí môžem obsadiť. A v priemerný hráč sa hrá približne 8-9 hodín, v pandémii to bolo až 10 týždenne. A keď si Microsoft, tak v zásade to je 10 hodín, ktoré akože, keď investuješ dobré peniaze, tak veľké percento tých hráčov nejakým spôsobom vieš podchytiť, aspoň tým, že existuješ ako značka, alebo tým, že majú účet u teba, alebo tým, že využívajú tvoj produkt na to, aby strávili 10 hodín zo svojho času s tvojim produktom. Takže to rozmýšľanie nakoniec naozaj môže byť až takto abstraktné v nejakej úrovni, lebo priamo akože biznisovo to nie úplne dáva zmysel, akože výšky tých investícií, ktoré sme videli, versus rýchlosť rastu a návratnosť, akože nie je tam, akože, a tá návratnosť sa samozrejme nemeria v kvartáloch, ale ona sa meria v rokoch, ale ako že vidíš, že tam musí bežať nejaký iný myšlenkový proste a strategický proces pod tým.
Ja by som ešte povedal, čo sa týka tých tržieb, tak asi najväčší bol, že v podstate tie pohyby akcií boli také, že Microsoft dobre, išli hore akcie, Alphabet, YouTube mal síce medziročný rast, ale medzimesačný pokles akcií a v podstate aj ten rast bol pomalší, ako sa očakával. Čiže ako keby tam to bol problém. Veľa rozprávali o tom, že tie shorts, čo sú vlastne kopia TikToku, tak tam opäť nepovedali, čo je tiež, akože Facebook povedal, že 20, na Instagrame 20% používateľov alebo 20% rast, že proste akože že veľa ľudí používa tú kopiu TikToku na Instagrame, veľa ich používa, že ľudia to strávia, tuším, že 30 miliard hodín, myslím, že áno, že 30 miliard hodín na YouTube pozeraním shorts, ale to sú že čísla, ktoré ti nič nepovedia. V podstate by si chcel vedieť, že ako to rastie, respektíve, že áno, že toľko to miliónov tých používateľov to pozerá a toto je priemerný čas, ktorý to pozerajú, ale stavím sa, že to sú čísla, ktoré že nechcú dať, pretože môj odhad je, že budú nižšie ako tie ich core produkty. Čiže ako keby, že viacej ľudí to začína konzumovať, ale pravdepodobne, opäť moja špekulácia, že viac budeš času tráviť pozeraním YouTube videí ako pozeraním tých shorts. Môžem sa myliť. Úplne akože priznávam, že môžem sa myliť, ale to je akože môj pocit z toho. A ďalšia vec je, čo sa týka Facebooku, tak síce prekonal tie hodnoty akože akcií, ako sa bolo odhadované, ale tie celkové tržby boli o niečo nižšie, ako sa predpokladalo. Ale napriek tomu ten akože trh zareagoval relatívne pozitívne. Avšak Mark Zuckerberg stále pokračuje v tom, že bude dávať veľa miliárd na tvorbu metaverza. Ak minulý rok to bolo tých 10 miliárd, tak tento rok to bude asi viacej, pretože len v prvom kvartále ho to vyšlo cez okolo 3 miliárd. Keď si to zrátaš, čiže krát 4, tak tento rok to môže byť pokojne 12, alebo aj viac. Veľmi sa teší na rozšírenú realitu, ale o tom si povieme svoje. A potom tam bolo ešte Spotify, ktoré pokračuje v raste, ale šéf Spotify na tom ohlásení tých výsledkov sa veľmi chcel odpútať od Netflixu, že Netflix mal zlé čísla, ale my nie sme Netflix, my sme platforma a Netflix je medium a Daniel Ek veľmi chcel byť taký, že my nie sme. Povedal, že na sieti sú 4 milióny podcastov a že konzumácia podcastov rastie, ale Spotify z tak roka pol alebo pred rokom prestalo hovoriť, že aké percento používateľov počúva podcasty. Čo je opäť ďalšia vec, že chcel by si to číslo mať. Čiže to je také divné. Teraz ako rozprávame presne, tak pozerám, že mi prišlo breaking news, že Twitter hlási výsledky a porastli mu používatelia, má už 230 miliónov používateľov, myslím, že naposledy to bolo 217 a teda tie tržby netrafili, ale len tak, že akože tesne ich netrafili, ale v podstate akože nie sú to nejaké ohromujúce výsledky. Nie sú to, že extrémne zlé výsledky, ale nie sú to akože ani ohromujúce. No a vlastne čakáme ešte tento týždeň a to dáme do newslettera, kto ešte nie je prihlásený, tak sme.sk/clickmail, teda sme.sk/clickmail. A bude totiž hlásiť štvrtok, keď to nahrávame večer, tak hlási Amazon aj Apple a to budú pomerne zaujímavé výsledky, si myslím.
David, vieme zmestiť iPhone do 3 minút, alebo...
Vieme, lebo je tam jedna zaujímavá vec.
Tak mi povedz jednu zaujímavú vec.
Jedna zaujímavá vec je, že tento rok to naozaj vyzerá, že iPhone 14 nebude mať mini verziu. Z toho, čo hlási Bloomberg, a to sú väčšinou pomerne posledné v podstate informácie, ktoré priniesol Bloomberg, konkrétne reportér Mark Gurman, ktorý má veľmi dobré kontakty v Apple, tak hovoria, že ten line-up, respektíve tie typy iPhoneov, ktoré budú v 14-ke predstavené, budú iné, ako boli v 13-ke a nebude už pro, teda mini, lebo vlastne tých sa nepredávalo ani veľa a začalo sa predávať veľmi veľa tých, akože veľmi veľa. Viac ako sa očakávalo tých najväčších iPhoneov, ten čo mám aj ja, tých max verzií, a to je vlastne niečo, čo na tie Androidy na to skočili podľa mňa už pred 10 rokmi a dobre, nie, akože to prichádzalo, pred 5 rokmi na to skočili, že úplne, že všetci výrobcovia Androidových telefónov, jednoducho, že ľudia chcú veľký displej. Aj keď niekto hovorí, že nechce veľký displej, tak chce veľký displej. Tie telefóny dnes už vedia mať ten displej pomerne vyplnený. Ak si chcel veľký displej pred 5-10 rokmi na telefóne, potreboval si obrovský telefón. smartfón. Dnes už to úplne tak neplatí, lebo v podstate ty displeje máš edge to edge.
Len akože konkrétny príklad, keď som si prvý tablet, ktorý som si kúpil, bol Nexus 7, ktorý mal, myslím, že 6,9 alebo 7 palcový displej. A bol to tablet. Normálne to bol veľký tablet, ktorý bol ťažký, musel sa držať v ruke, proste dokonca v dvoch, lebo to bolo akože veľké, ťažké zariadenie. Tie nové iPhony, ak som si dobre videl, tak sa predpokladá, že bude mať, že 6,7 palcový displej. Čo znamená, že nový iPhone bude akože kúsok od toho, aby bol tak veľký, ako bol môj tablet, ale presne tým, že nemá takmer žiadne okraje okolo seba, že vlastne ten displej ti vyplne celý ten telefón a nič iné tam nie je, tak ti ostáva proste iba zvládateľné zariadenie, aj keď pri tých 6,7 palcoch ja už by som bol veľmi opatrný to akože vôbec spomenúvať telefónom.
Ja to mám a je to telefón, ale treba si na to zvykať. Ale teda, že čo sa stane? Čiže mini vypadne, bude klasický 14-kový iPhone. 14-ková verzia dostane ešte 14 Max verziu, teda rovnaké funkcionality, ale väčší displej a pravdepodobne väčšia baterka. Podľa mňa toto bude akože úplný bestseller, pretože tá batéria naozaj akože dokáže vydržať veľmi dlho. A potom budú klasické tie dva Pro, že Pro a Pro Max. A to je pomerne veľká ako keby zmena. Pravdepodobne ten Max základný bude o nejakých $200 drahší. Ale aj tak si myslím, že to bude veľa ľudí kupovať. Jednoducho budeš mať, že základný iPhone, ale s väčším displejom. Určite sa to bude predávať viacej ako mini.
Určite sa to bude predávať viacej ako mini. Mini je, bohužiaľ, sa to ukázalo ako naozaj tá verzia toho, že vždy, keď si sa pýtame našich čitateľov, že čo by chceli čítať a v prieskumoch, aj akože v profesionálne spracovaných prieskumoch, aj akože v takých tých neformálnych, tak vždy ti ľudia povedia, že by chceli čítať viac tých zahranično-politických analýz a hĺbkových komentárov. Akože bez zlyhania, vždy ti to vyjde ako tá jedna vec, ktorú si čitatelia akože hovoria, že chcem toto mi dajte a potom budem spokojný. A my potom akože ty ako médium napíšeš tie zahraničné, akože napíšeš, kúpiš, doženieš, proste vysorsuješ od, akože vybartruješ ekonomistom, nájdeš naozaj kvalitné zahraničné politické analýzy a hĺbkové komentáre akože v medzinárodnom dianí a nikto ich nečíta. Normálne, že nikto ich nečíta, je presne 1000 ľudí na Slovensku, ktorí to naozaj chcú čítať a tí to čítajú teda. A potom tí ľudia, ktorí ti hovorili, že to chcú, tak si o sebe chcú myslieť, že to chcú. Lebo je to príjemné si o sebe myslieť, že budem čítať také tie hĺbkové zamyslenia nad zahraničnou politikou. V skutočnosti akože ľudia chcú plus minus vedieť, či je Fico v base podľa toho, ako sa pozeráme na čísla. Pardon, nám sa vniklo trochu vonkajšieho sveta do toho klikového vákua, ale A mám podozrenie, že to bude s tými malými telefónmi akože veľmi podobné, že ľudia hovoria, že chce malý telefón a potom akože si kúpia aj tak veľký. A aj keď, ale zase tu treba povedať, že podľa mňa stále existuje skupina ľudí, akože, ktorí majú že drobné ruky napríklad, alebo proste akože nevidíš to, ale už som videl veľmi zúfale také akože drobné panie, ktoré proste mali tie 6,5 palcové telefóny a pokúšali si to akože v električke iba akože zvihnúť a akože nebol to pekný pohľad. Čiže myslím si, že stále existuje niekde existuje tá požiadavka na 4,9 palcový telefón, ktorý môžeš aj človek s menšou rukou ho môže vytiahnuť z vačku alebo z kabelky a jednou rukou zdvihnúť. A aj keď akože, ale oni budú existovať, ale bude zaujímavé sa pozrieť, že ako bude vyzerať ten úplne základný model iPhoneu, hej, či ešte bude rásť. A ja si naozaj myslím, že tam niekde začneš naozaj náražať na akože fyzický diskomfort pri používaní pre takého nejakého akože bežného používateľa a presne taký, že sú ľudia, ktorí na to pozerajú Netflix, tak si zvyknú, ale potom máš takých, ktorí proste, že iba to nechcú, lebo to proste je pre nich už nepohodlné fyzicky a už to nebude rásť. Posledná oznámka iba. Do newslettera dáme link na video. Verge malo prehľad nového e-ink displeja. To je že farebný displej, ktorý už má veľké množstvo farieb. treba si pozrieť to video. Je to jediné, čo chcem, že choďte si pozrieť to video. Na Discord sme ho už dali, aj na Twitter sme ho už dali v tento moment, jeho už ho videli, ktorí nás odoberajú na Twitter a Discorde, ale akože prvýkrát som videl elektronický papier farebný, ktorý vyzerá, že OK, že dobre, že iba mi toto dajete. Normálne to vyzeralo ako tá sci-fi vec proste s tými akože listovacími novinami. Fakt to treba vidieť. Akože je to ešte drahé, experimentálne nejaké, ale akože choďte sa na to pozrieť. Bude to aj v newsletteri, aj asi v popise podcastu, ale v newsletteri určite.
Keď dávaš ešte takéto indície, tak ja som našiel MIT, výskumníci na MIT prišli z papier, alebo teda s reproduktorom, ktorý má hrúbku papiera. Normálne to znie. Normálne, akože, že dokázali ohnúť bežnú akože technológiu tých reproduktorov proste iným spôsobom, je to tam pomerne dobre popísané, ale normálne, že to máš takú fóliu hrúbky papiera, ktorá ti hrá. Je to šialené. Najviac sa mi páčilo to využitie, že ako to môže odhlučniť priestory, čiže podobným spôsobom, ako ti fungujú odhlučňovacie slúchadlá, že to vlastne ruší tie vlny, tak takým môžeš začať, proste akože vytapetuješ nejaké miestnosti a odlučníš ich takýmto spôsobom. Akože je tam zrazu, keď môžeš mať reproduktor tejto hrúbky, tak sa ti naskytá veľa, veľa možností, ako to ako keby využiť. A všetko bude v newsletteri. A to je na tentokrát naozaj všetko.
Podcast Klik vychádza každý deň v sobotu a prihlásneho odoberania sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch, Spotify, cez Pocket Casts, alebo môžete ísť na podcasty.sme.sk, kde nájdete všetky podcasty dostupné cez webové prehliadače.
Všetky diely, ako aj odkazy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Určite odoberajte herný newsletter na hernyupdate.sk. Ak chcete technologicko-mediálno audio podcastové novinky v jednom newsletteri, tak na davidtvrdoň.com nájdete odkaz na môj newsletter anglicky písaný, kde sa tam môžete prihlásiť. Ak sa vám podcast páči, tak budeme radi, ako ho ohodnotíte. A vlastne som zabudol clickmail. Ešte určite sa prihláste aj na click newsletter tých x tisíc ľudí, ktorí počúvajú click podcast a povedia si, že budúci týždeň, že tento týždeň ešte nie, budúci týždeň. Nie, budúci týždeň môže svet skončiť. Chcete, aby svet skončil bez toho, aby ste sa prihlásili na click newsletter.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii alebo nám poslať pripomienku do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám myslieť e-mail na click@sme.sk. Na tvorbe podcastu Click sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Andrej Podsúbka.
A ja som David Tvrdoň. Ďakujeme.
Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v živote som mala šťastie. Narodila som sa do podmienok, v ktorých je všetko nastavené na úspech. Aj preto som pre vás pripravila spolu s Kristínou Paholík-Hamárovou minisériu Odsúdený na neúspech o téme generačnej chudoby, vylúčených komunít a systéme, vďaka ktorému sú 100 000 ľudí odsúdení na neúspech. Nájdete nás na Sme.sk aj vo všetkých podcastových aplikáciách.